De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas e benvidos e benvidas a esta outra mirada de hoxe do martes, día 19, día 19 de setembro. Din as predicións que pouco a pouco vai a ir saindo o sol, pola tardiña aí, despois do mediodía, que mañá mércoles, logo, pois, conto un pouco polo miúdo, xa acabamos de escoitar, pero logo repasamos un poquinho. Que mañá vai quentar o sol, o xoves volven as chuvias, falta fai, porque parece que, bueno, hai señales de advertencia de sequía, de falta de auga. En Malsa, que é a empresa, en fin, empresa coruñesa, a empresa de augas, pide un consumo responsable de agua. Hai que beber cervexa, viño, cosas así, pero non consumir de agua responsablemente, porque o nivel da presa de Cecebre é o máis baixo da década, vale? Este mes de setembro registrou un 60,9% de ocupación, aínda que a suministradora sinala que non tomara medidas, salvo que se prolongue moito máis a falta de chuvia. Así que, bueno, porque o peor de todo isto, contóllese que, mirando as previsións do tempo, pa semana que ven, sol a raudales, toda a semana sol, prácticamente. Así que, cuidado, eh? Bueno, pois eso, que hai que consumir auga responsablemente, vale? Así que, bueno, se o poden evitar, pois bebe agua, eu que sei, eso, cervexa, viño, gin tonics, eu que sei, cada quen o que lle guste. Sabedes que a Xunta decretou o nivel de prealerta. Tanto a Administración como a empresa adxudicataria do Servicio de Abastecemento na Coruña, de Emalsa, consideran que, de momento, non hai tampouco motivos para a alarma, vale? Confían en que comece a chover agora, coa chegada do outono. Sobre todo, esperan que a partir de outubro, pois, que chova, que se vai recuperando os niveis do encoro de Cecebre. Por agora, en Malsa non vai tomar ninguna medida en especial, a pesar, como digo, de que se registrou o nivel de ocupación máis baixo da última década. O preocupante, din desde Malsa, sería, pois, baixar do 40% do enchido do encoro, cifra que queda de momento moi lonxe. Non descartan tomar medidas se prolongara durante máis tempo a falta de precipitacións, pero por agora afirman que a reserva aínda é suficiente. Pero bueno, xa digo, non hai que abusar, ¿eh? Así que eso, a suministradora sí que fai un chamamento, como digo, ao uso responsable da auga nos fogares e tamén nas empresas. En fin, que eu coñezo uns cuantos que non están demasiado preocupados. Dín, bueno, pois, tampouco non son moi partidarios de beber auga, sino, pois, en fin, prefiren cambiarla por outra cousa. Bueno, así comezamos, falándolles de sequía, de encoro, en fin, o encoro de Cecebre con niveis baixos de auga para esta época do ano. Iso ten consecuencias, non sei se o saben, aparte da, por exemplo, sube a electricidade, o precio da electricidade, porque moi cucas as empresas estas eléctricas, bueno, moi cucas, tamén con, en fin, con coa complicidade dos que mandan, pois, claro, cando fan o cálculo do custo da enerxía, cando se fai o cálculo do custo da enerxía, pois fai xa aparecer, tomando como referencia, pois, a producción do último mes, por exemplo, non teño a laio moi fresco, pero bueno, poñamos por exemplo o último mes. Bueno, como se produciu electricidade? Pois produciuse tantos megavatios en centrales térmicas, tanto en centrales diésel, tanto nas centrais de ciclo combinado e tanto, pois, nas centrais, por exemplo, que de enerxías renovables como a auga, non? Entón, hai sequía. Por tanto, non hai, hai pouca producción de auga. Bueno, pois nada, fixen os precios en función, cuidado, non de facer a media, no, ni siquiera, no, da máis cara. É dicir, o que costou a tecnoloxía máis cara para a producción de enerxía, esa é que vai fixar os precios da, en fin, do recibo da luz. E bueno, pois como últimamente por mor da sequía hai pouca auga nos encoros, non se desembalsa auga, por tanto non hai, non funcionan as turbinas das hidroeléctricas, esas cousas, pois eso fai sei que se encarezca a enerxía, eu que sei. Que a falta de auga é unha penuria. É unha penuria porque eso provoca cousas como esta, que suba a enerxía eléctrica, que non sei que, que estamos preocupados hasta polos nabos que non medran, eu que sei. Un que teño aí ao outro lado da peixeira, da pecera, o que se encarga aí do control técnico, da a cabeza, botas masa a cabeza, o home todo asustado. Bueno, xa, agora falo con ele, conto vos tamén, por certo, que hoxe as 8 da tarde, no Obelisco da Coruña, tamén aquí, tamén en Galicia, hai unha concentración ciudadana polos dereitos civis e polo dereito a decidir. Así que, bueno, pois, vexo por aquí en Twitter que hai unha concentración ciudadana que non sei quen a convoca. Bueno, pois porque non vexo a firma de quen de quen convoca esta concentración, pero bueno, que eso, que está no Obelisco, que se celebra no Obelisco xa as 8 da tarde, se alguén quer ir, pois que se pase por ali, e se non, que se dé na casa, que non pasa nada, todo, en fin, dereito a decidir, decidir a ir, decidirse a ir ou decidirse a quedar, cada quen que faga o que lle pete. En fin, que lles damos a benvida a esta outra mirada do martes, día 19, un día no que nos iremos, por certo, de compras. Bueno, de compras non, de visita. Iremos visitar unha mercería. Despois, na segunda parte de outra mirada, hoxe pois toca a Topo en Oleiros, que xa saben que se repaso, en fin, a chegarnos ás empresas que hai no noso concello. Pois hoxe ímonos a Santa Cruz, a mercería Alfinete. Será despois na segunda parte, no comento da segunda parte de outra mirada. E agora sí, saúdo a Paris Ares, que, como digo, botabas as mãos á cabeza, o home aí, non sei, cando eu falaba da sequía, da seca, de que da falta de auga, destas cousas.
Bo día a todos, bo día. Que barbaridades que hai que escoitar. O sexa, que me parece moi ben o do consumo responsable da auga, claro. Pero ollo, pareceme ben non só cando hai sequía, senón o consumo responsable da auga pareceme ben durante todo o ano.
O sea, máis cervexa e menos auga.
Iso xa de entrada. Bueno, da cervexa dis ti. Bueno, ti sabrás por que o dis.
Sí,
pero o que sí, vamos, me quedo de pasmo, non? É que, bueno, que vimos unha sentación, bueno, que se pida atención co auga, non sei que. Vamos a ver, o encoro de Cecebre, non falamos. Sí. Que nivel está de ocupación da auga?
60 e pico.
Ah, 60 e pico. Sí. O sea, eso quere dicir máis da metade, non?
Sí.
Máis da metade, e sí, entramos no outono.
Ti que queres? Que nos quedemos aí a cero, non?
Non, para nada, pero vamos a ver. O sea, falamos de sitios como Córdoba, Xaén e demais, bueno, que están o 20 ou 30%, que te digan, señores, tal e cual, esta hora, restricción de auga e tal. Vale, ben, de acordo, pero aquí, con un 60 e pico por cento ocupación de auga dos encoros, vamos.
Deixo, este que auga levase mal.
Por
que
favor, despois,
levase mal co tema
o tema
auga,
de enerxía, o tema de enerxía, pois que queres que te diga, non? O tema da factura eléctrica e demais. Aquí ten chovido, como Deus, como se soe dicir, a Deus dar auga, non? Durante todo o ano.
E a luz seguía subindo.
E fagolles a vostedes unha pregunta. A vostedes lles puxeron o recibo da luz algunha vez barato? Na vida. Na vida, por dicir, na vida. Vamos, que, por favor, sexamos serios, non? 60 e pico por cento de capacidade dos encoros. Bueno, sí, sí. Pues vale.
Bueno, nada, eso data 9 sí. de setembro, chamalo, xe San Genaro.
¿San Genaro?
Sí. Oxe. San Genaro, sí, sí.
Sí, señor, é ser dunha serie de televisión, non? Muy afamados. Sí. Penso que sí. Bueno, día como hoxe...
Hai Genaros por aí,
Sí, señor.
O sea, que hai que dar os parabéns aos Genaros.
Claro
que
sí. Por suposto, celebre, non é? Non deixen para outro día. Celebre no canto antes, e se teñen cousas pensadas, non, para facer, fáganas e disfruten da vida. Un consello aquí, carpe diem. Que ben quedou eso de sí, aleluya, sí, eh? Sí, sí, sí. Bueno, un día como hoxe, os que están de cumpleanos, 19 de setembro, que saiban que un día como hoxe nacían persoeiros como a Mika Waltari. ¿Ti sabes quen era Mika Waltari?
No.
Un escritor finlandés o que escribiu Sinuel Egipcio e todas estas, non? Que moitas as vemos en películas. Bueno, pois un día como hoxe nacía o escritor finlandés Mika Waltari. Tamén un día como hoxe nacía Emil Zátopek. Este era da túa época, eh?
Sí.
Non o coñeces?
Non.
A locomotora humana. Home, por favor. A locomotora humana, Emil Zátopek. Foi a única persona en gañar os 5.000 metros, 10.000 metros e o maratón nos mesmos xogos olímpicos, meu. O corredor...
Pero xa chegou desde aquela.
O mellor corredor de todos os tempos, home, estamos a falar, pois iso, dos anos 58,
xa
por chuveu, aí.
Xa
digo, da túa época. Sí, parece mentira. Bueno, fíxechelo para despistar. Tamén un día como hoxe, nacía Brian Epstein, que fora, bueno, o manager dos Beatles, os que os levou a fama, non? Tamén, un día como hoxe, nacía Encarna Sánchez, xornalista aí española de raza,
sí,
Encarna, que non se lembra
da
do sketch, Encarna,
a mellor Encarna Sánchez, hai xente que non sabe quen é, pero da Encarna,
eso seguro, eso seguro.
Famoso, sí.
Aí está, tamén un día como hoxe, nacía Jeremy Irons, o actor británico, que hoxe cumpre 69 anos.
Por certo, tiña un programa de radio que se chamaba Encarna de Noche,
sí,
o sea,
señor,
que non é
sí,
que o sketch, non, o sketch facía referencia
que era así, que era así,
programa que era Encarna de Noche.
E máis ou menos funcionaba así,
sí, sí,
máis ou menos. Os de martes e 13 non estaba moi trabucado.
Máis ou menos
funcionaba así,
¿no? Unha boa representación.
Moi boa, sí. Verdade que sí. E un día como hoxe tamén está de cumpleanos, porque un día como hoxe naceu Carlos Carnicero.
Ajá,
que é un xornalista,
sí.
Famado xornalista que cumpre 66 anos. Tamén un día como hoxe, bueno, houve baixas importantes porque falecía xente como a Gran Parsons, que era cantante e compositor do grupo The Birds e The Flying Burrito Bros. Tamén día como hoxe finaba o actor español a Alberto Closas e un grande entre os grandes, José Antonio Labordeta,
Labordeta, sí,
cantautor, profesor, escritor, presentador e deputado, que mandou a merda que tiña que mandar, non lle fixemos caso e así andamos, sí, sí. Como andamos. Pois Labordeta, hoxe un día como hoxe nos deixaba. Ah, e por certo, sempre me dís que sempre hai días internacionais e tal. Bueno, si te digo día internacional de hoxe,
sí,
vamos, que me dá certa cousa dicilo, pero bueno, vou non decir porque, bueno, desto ten que haber de todo,
a
pero
ver.
Bueno, non te rías, que isto son datos fidedignos e veraces.
A ver.
Hoxe é o día internacional de falar como un pirata. Vale.
Bueno, eso non é, eso é coña, non?
No. O día internacional de falar como un pirata é un día festivo creado no ano 1995 por John Baur e Mark Summers. Estes son de Albany, de Oregón, aí dos Estados Unidos, non? Quenes proclamaron que o 19 de setembro de cada ano sería o día en que todo mundo debería falar como un pirata. Por exemplo, se ti queres celebrar o día de hoxe, non? En vez de dicir, pois, hola, como todo mundo...
Iba a preguntar como falan os piratas, pero bueno,
pues, te estou explicando.
Sí,
un día como hoxe, si pensas que hoxe é día festivo, para falar como un pirata, en vez de dicir hola, como di todo mundo, non, tens que dicir, ahoy, amigo! Cuidado. E ollo, que o día festivo e a súa práctica xurde da visión romántica da época do ouro da piratería.
Da piratería,
sí, sí. E transformouse nun día festivo para os membros da Igrexa do Monstro do Espagueti Volador. Che, te dixo que non te rías.
Deixo andar.
Oye, que son datos veraces, sí, fidedignos. E a partir do ano 2002, pues nada, o evento adquiriu xa un carácter internacional. E ollo dato, na actualidade, o día este, o día internacional de falar como un pirata,
sí, sí.
Celébrase en máis de 40 países, amigo. Que non é baladí ni moco de pavo.
Pois que lle vai andando.
Biches.
E un buen trago de ron e un cantado de ron.
En vez de dicir hola, xa sabes. Ahoy, amigo. Bueno. Toma.
En fin, falo do tempo e conto vos que pola tarde, di Meteo Galicia, abriránse claros no ceo. Que as temperaturas máximas seguirán hoxe en lixeiro ascenso. Máis cousas, pois mañán teremos un día soleado, bueno, algunhas nubes, bueno, soleado non en todas partes, non. Digamos que por aquí a cousa non estará
aquí non,
habrá
non
un
pouco,
unhas nubes, primeiro nubes altas. pero pola tarde entrarán nubes baixas polo litoral atlántico.
Primeiro nubes altas, despois nubes baixas, despois nubes a pé de terra, despois auga embotellada e o que teña que ser.
A temperaturas máximas aínda mañá que siguen en ascenso lixeiro, e vento do sudoeste en xeral frouxo, moderado no litoral. O xoves chove, para ver si imos recuperando pouquinho a pouco.
Aí, a ver si chegamos un 70%, un 80%, un 90%
que
de ocupación.
É como para tirar foguetes, porque non é que vai...
No. Pouco.
Chuvias intermitentes.
Pouco.
Ainda que localmente poden ser treboentas, e serán máis probables pola tarde. Temperaturas mínimas experimentan un lixeiro ascenso, máximas que terán un lixeiriño descenso na xornada do xoves. Evento frouxo de compoñente sur pola mañá, rolando a compoñente norte moderado no litoral pola tarde. E o venres retornamos á situación anticiclónica, volve o sol e ven para quedarse, segundo sinala Meteo Galicia, vale?
Así.
Sí. Xornada a do venres de ceos pouco anulados ou despexados. Home, algún banco de néboa en zonas do interior poden caer, pero temperaturas as mínimas mantéñense sen cambios, pero as máximas están en ascenso de novo. Como digo, ven o sol para quedarse, ou menos é o que pronostica Meteo Galicia.
E o sábado, estou interesado no sábado.
O sábado, que ti queres ir a Mañanca,
a romería.
A romería do San Cosme, sí. Porque ali hai, xa saben, churrascada,
vamos,
festa,
churrascado,
tute, campeonato de tute,
verbena, de todo.
Sí. Pois si vai un tempo excelente, 25 graus de temperatura pronostica Meteo Galicia, ceos despexados, absolutamente despexados, igual que o domingo.
Perfecto.
O luns da semana que ven tamén ceos despexados, o martes empezamos a ver alguna nube, pero bueno, de momento decimos que bo tempo para toda a fin de semana,
bueno,
incluso para comezos da semana que ven,
bueno,
con temperaturas máximas moi agradables, propias do verán, 25 graus máis ou menos.
Firmamos xa.
Algún grau menos haberá, pero bueno,
seguro.
Pois isto que hai, xa vedes, en fin, unha peste de sol que ven por aí.
Una peste, ¿no?
Sí, una peste de sol que ven por ahí.
Ay, meu Deus. Ahoy, amigo.
En fin, imos a ocuparnos da actualidade, por lo menos da actualidade tal e como reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas digitais.
Bueno, que na actualidade tamén é moito pirata, non?
Tamén.
Pois veña, imos con ela. A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos con ese repaso ás portadas dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia, que por certo na súa portada digital leva unha foto inquietante, a foto de un encoro seco, en fin, con esa imaxe típica da terra cuarteada, non? Pola sequía.
Que de aquí, de Cecebre?
No, eu cuido que non sei de onde é, pero cuido que non é o de Cecebre. Galicia tivo un verán seco con un 27% menos de chuvia, titula. E di que a temperatura do mes de xuño foi 1,6 graus superior ao normal, segundo sinala Meteo Galicia. Leía onte un comentario que decían, bueno, nos referíase aos huracáns que está vendo por Caribe. Parecíame, estaba moi ben, porque decía que a temperatura da auga, bueno, que aumentou moito no, como consecuencias do cambio climático. É dicir, a temperatura da auga é a gasolina que alimenta os huracáns.
É certo, iso sí que é certo.
Ahora sí que hai unha certa preocupación tamén a que por estas latitudes tamén se acheguen, ás veces, pues, restos deses huracáns cando, que cheguen aquí, que precisamente ese aumento da temperatura da auga do mar pois faga que, bueno, eso que se... seña como actúen como a gasolina que alimenta
este tipo de
fenómenos meteorológicos.
E co tempo chegarán,
Parece que sí.
Co tempo chegarán.
Hai preocupación por esta cuestión. Bueno, seguimos con a portada de La Voz. A Garda Civil rexistra a sede de compañías de augas, seguimos falando de auga, en este caso de Girona, por un presunto fraude. A operación está relacionada coa presunta malversación de fondos públicos do Concello Gerundense na etapa na que era alcalde Carles Puigdemont. Requisan documentación do censo do 1 de outubro nunha empresa de Terrassa e outro titular. A xustiza tamén investiga os líderes das dúas asociacións de municipios cataláns.
Isto que ten que ver co, co de tema
vai,
da...
Vai to xunto.
Vale. Non, non, para aclarar, acabáramos. Sí. Ora
xente. Non sei, digo eu, que algo hai que facer, porque eu creo que, como sigamos con esta deriva, pois igual hai que construir prisións máis grandes para albergar a tanta xente, porque, bueno, non sei. Seguimos con a caportada La Voz. Preguntas este periódico na edición digital si estás afectado polas cancelacións de Ryanair. Bueno, si é así, isto é o que podes pedir, di. Bueno, sabes que Ryanair suspendeu, sí, suspendeu varios voos, ao parecer planificou mal as vacacións dos, sí, seus pilotos, e agora pois atópase con que non, en fin, non pode, non pode cumplir coas, coas súas obligacións. A Dominica perde todo o que podía perderse, di, polo huracán María, que é un novo huracán que está ahora polo Caribe, que xa alcanzou a categoría 5 e ao parecer, cando pasou pola Dominica, pois, en fin, arrasou todo o que atopou ao seu paso. Segundo, isto está entrecomillado, perde todo o que podía perderse, porque ao parecer eso foi o que dixo, bueno, pois o primeiro ministro ali, non? Os hospitais avisarán o móvil dos familiares cando remate unha operación, e outros titulares, a perda do desconto do 20% precariza máis o traballo no fogar. Reactivada 8 meses máis a axuda a parados de longa duración, e investigan a destrución de 100.000 euros en billetes de 500 en Xinebra. Destrución como? Pois tirándoos polo váter, non creas ti que... ao aparecer nun banco de Xinebra apareceu, atascouse o váter, e era que estaba atascado de billetes de 500. Que alguén cortara en cachos e tirara polo váter. E logo apareceu algo parecido noutro restaurante, ou nun restaurante próximo a ese banco tamén, nesa cidade suiza. Así que, bueno, tamén se falábase, relacionaban isto, non sei se o pon La Voz de Galicia, pero polo que escoitei en algunhas informacións, con algunhas con dúas mulleres españolas, ao parecer. Tien que ver con esta destrucción de billetes, que non saben moi ben por qué. Pero bueno, en fin, iso de tirar billetes de 500 polo váter é un pouco extraño. Isto na portada de La Voz de Galicia, son as noticias máis destacadas nese diario. Agora, pois, imos cambiar de periódico. París Ares vai nos achegar tamén algúns dos titulares da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois, La Opinión tamén titula que Malsa pide consumo responsable con cecebre o nivel máis baixo en 10 anos. Tamén con unha foto tamén, como distín, sí, inquietante.
Inquietante aí.
E, bueno, iso sí, este me registrou un 60,9% de ocupación.
Máis da mitade. A foto que publica la Opinión, creo que creo que o do encoro de Arteixo, polo que vexo e polas chimeneas que vexo por aí.
Efectivamente. Era o coro de Meicende.
Sí, de Meicende.
Aí está. Pois tamén, nada, que o 60,9% de ocupación, vai chover mañán, estamos no outono, pero vamos, iso, que saltaron todas as alertas.
Consumo responsable, eso ahí como está. Antes decían cando dice polo alcohol, ahora...
Sí, ahora polo auga, non?
Hai que consumir responsablemente agua.
Pero bueno, iso de consumo responsable de agua, xa digo, iso está ben durante todo o ano, iso habría que telo sempre. Máis titulares, o Concello está disposto a exixir responsabilidades polo edificio Fenosa, Concello da Coruña. Tamén titula La Opinión que Galicia registra bo tempo por influencia do anticiclón. Tamén se pregunta este xornal que fago se Ryanair cancelou o meu voo. Que nace na Coruña a primeira nena sen o xen máis severo ligado ao cancro de mama, outro dos titulares. Tamén titula La Opinión Odisea para pechar un clube de alterne, e de verdade se teñen oportunidade de ler a noticia, sí, léana, porque bueno,
será unha carpintería,
retrata un pouquiño como funciona este país, non? E nada, que o superior rexeita un novo recurso contra o peche de La Fuente, Bergondo, e o Concello pleitea dende hai casi 4 anos cos xestores deste clube de alterne, o máis grande e o mellor da comarca, que só dispoñía de licencia de carpintería dende o ano 1980. Pois nada, que digan que teñen actuacións musicais dentro e o pechan un periquete. Pero bueno, e de verdade, aconsello que lean toda a noticia, porque bueno, te dá unha idea de como funciona este país. Pois iso, odisea para pechar un clube de alterne. Tamén titula La Opinión, camiña o herói que salvou o bebé de Ourense, sacudiu unha toalla e saiu o neno. A Xunta reabrirá no 2020 a antiga sede de sanidade reformada. Tamén titula este xornal garantizada a paga para parados sen ingresos até abril. Que a empresa de xoguetes Toys R Us declárase en quebra. Que a Garda Civil incautase de tarxetas censais e avisos para as mesas do 1-0. Outro titular, que a gardería construída pola Fundación Amancio Ortega está de estrea, que as bicicletas son para todo ano, outro dos titulares, e por último, que foi detido en Lleida un paquistaní acusado de adoctrinamento yihadista. Estes son os titulares do xornal La Opinión na súa edición digital, Xosé.
Bueno, pois pues ese 1-0 que facía referencia a París era 1-0.
Eso, perdón, un de outubro, o un famoso outubro, sí. Referéndum que xa nos volven todos da cabeza.
Sí, sí, claro. Imos por último coa portada del Ideal Gallego. Destaca este diario que a Xunta transformará a antiga sede de sanidade nun edificio sociolaboral. Tamén en el Ideal lemos que nace na Coruña a primeira nena sin o xen BRCAI, un xen que está ligado ao cancro. A coruñesa, unha coruñesa protesta no Chuac por levar 16 meses agardando para ser operada. E outro dos titulares del Ideal: a Marea saca adiante dous modificados só co apoio do PSOE, entre críticas por retirar fondos á renda social. Tamén sinala este diario coruñés. En el Ideal lemos tamén outros titulares, como que Calvo insta a recuperar as alcaldías da comarca coruñesa en 2019 para liderar o área metropolitana. Nova escola infantil de Arteixo comeza o curso con 75 alumnos. Leiceaga ve posible que o debate da autonomía sexa tras as primarias. Ferreiro planifica para o mes que ven a ronda de contactos cos grupos da oposición. E por último, que Fomento aproba o proxecto de dúas pasarelas peonís na Nacional 6. Bueno, e hoxe non hai comunicación coa policía local, Pares?
Non, falei con Eduardo Bocija, que é o xefe da policía local, sí. E nada, díxeme que estaba todo moi quedo,
o sea, que non había ninguna novidade,
non había ninguna que novidade, que se había alguna cousa que nos chamaría e tal, e xa entrábamos, non? Pero perfecto. De entrada, nada. Nada, xa me chamou pues antes porque tiña que sair por aí a facer cousas.
Pois pues nada, que contar logo, por tanto, dentro da policía local. Así que pechamos esta primeira parte de outra mirada. Xa digo, dentro de nada, despois do boletín, ímonos de mercería. Ímonos visitar a mercería Alfinete en Santa Cruz. Falaremos con María Teresa Vázquez, a súa propietaria. Será nuns minutos.